Surasiw ka kalafilidenw juin kalo tile 11 kalafiliw jateminɛkulu bɛ n'o ye COSEM ye ale ye a ka jateminɛla 18 ka olu bila ka taa dugubaw la i n'a fɔ Kayi, Kulikoro, Sikaso, Segu, Mopti, Gao, Tombouctou ani Kidal ani Bamako dugu kɔnɔ. U ka jateminɛw ye mun yira an ka Saliya Tarawele lamɛn n'ale bɛ nin kulukofɔlen na.
Ma an y'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ yen gafe mun kan ka bila birow da la ni loi électorale yɛrɛ b'o yira o kan ka bila birow da la o gafe kelen ne fana kan ka kɛ agent électoraux bolo. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ni e kan ka voto biro kɔnɔna la i bɛ na i tɔgɔ lajɛ ni b'o biro kɔnɔna la i b'i ka sɛbɛn di n'o sɛbɛn n'o bɛ se ka kɛ document modèle bɛɛ ye komi dérogation y'o fɔ an ye cogo min na loi électorale ni kalata in na. A bɛ se ka kɛ carte d'électeur a bɛ se ka kɛ carte d'identité biométrique ye a bɛ se ka kɛ pièce wɛrɛ ye mun ye pièce officielle ye di agent électoraux ma olu b'a lajɛ o gafe sɛbɛn in kɔnɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ e yamaruyalen don ka vote ni bureau in kɔnɔna la comme ça n'o kɛra i b'i ka kalata kɛ kalata waleya an y'a ye k'a fɔ o liste in o tun tɛ bureau de vote kɔnɔna la o dun ye kɔlɔlɔ belebeleba ye kalata hukumu kɔnɔna la parce que n'o kɛra n'o liste in tɛ yen donc o bɛ possibilité di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka voto i tɛ se ka voto i b'o bureau kɔnɔ i bɛ t'o bureau kɔnɔ donc i bɛ se ka kala fili. O ye ko ye mun ye COSEM an kami kami dɔɔni.
O gɛlɛya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Saliya Tarawele ka fɔ la mun ye Gao ani Tombouctou ye u ka jateminɛlaw hali k'a sɔrɔ u ka yamaruya sɛbɛnw b'u bolo ka se ka nin kalafili ninnu jateminɛ u kɔni u ma se ka don kalafilisow kɔnɔ ka sabu kɛ maa minnu kɔni tun bɛ nin kalafilisow kunna u ma sɔn ka yamaruya d'u ma. Saliya Tarawele.
Mun ye Gao ye ani Tombouctou. Ayiwa a b'a dɔn k'a fɔ baara kɔni bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔna la o sariya hukumu kɔnɔna la anw ka baara mun ye jateminɛ ye anw tɛ se ka jateminɛ in kɛ cogo si ni o ye autorité indépendante de gestion des élections mun fana bɛ jateminɛkɛlaw ka hukumu kɔnɔna la k'olu ka baaraw kow ɲɛnabɔ donc olu le bɛ gafe d'aw ma mun bɛ se k'a sabantiya k'a fɔ ko aw kan ka nin baara in kɛ. Ayiwa an y'o gafe sɔrɔ o gafe in dira an ka observatɔrw ma donc observatɔrw taara tɛrɛn kan maligré ke o yirara u la an tilala ka ɲɛmɔgɔw wele sɔrasi minnu tun bɛ responsable minnu tun bɛ ka tila ka préfetw wele olu k'a confirmé k'a fɔ ko kalata observation n'o ye jateminɛ ye ko autorisélen don n'u ka papiyew b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ mɛ o bɛɛ la u ma sɔn an ka mɔgɔw ka to o bureau kɔnɔna la pour que ka se ka jateminɛw kɛ.
O de la sanni juin kalo tile 18 cɛ kalafili tɔ bɛ kɛ mun na COSEM maaw kɔni u ye laɲini damadamani kɛ ka ɲɛsin i ka don cakɛda min n'a ɲɛsinnin don nin kalafili kuɲɛw ma n'o ye EJ ye. Saliya Tarawele.
An y'a ɲini autorité indépendante de gestion des élections fɛ n'o ye EJ ye sariya minnu talen don loi électorale ka olu ka se ka bato li dɔ fɔ n'o ye article 39 n'a ye mun bɛ tengu kalafili jateminɛli kan n'o ye observation ye o ye droit de y'an bolo donc an kan ka o kɛ. An m'a ɲini toujours autorité indépendante de gestion des élections fɛ a ka autorise dimanche nata komi kalata mun kɛra dimanshi tɛmɛnen o kalata jaabi o depuiman kan ka kɛ le 18 u k'a to observatɔrw ka ta pour que ka ta an ka kalatigi an ka finitigilakaw ta ka taa lajɛ tuguni k'a sɛbɛntiya.
COSEM maaw ye sɛbɛn bɔ sɔrasiw ka kalafili o kɔfɛ u y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ye Kidal mara kɔnɔna kɔni ye mun ye kalafili ye o ma se ka kɛ sɔrasiw olu dagayɔrɔ la. Mohamed Danyoko, VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.